У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Палата представников разглядит закон об сродках массовой информации уже на этой сессии. Распрацовка закону ведется уже 5 годов, его сутность громадскости неведомая. От сегодняшнего дня у Беларуси подорожил бензин и дизельное палево. Поводле российского посла, с наступного года Беларуси доведется платить около 200 доляров за 1000 кубометров российского газу. У Гомеля судят организаторов незаконной вербовки громадян для працы у России. Менск займая найнижейшее сярод европейских городов место у свете поводле якости життя. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободы, у Менску 19 гадзінаў, 1 хвіліна, у праскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У сталіцы Славініі Любляне праходзіць штогадовы саміт Еўрапейскага звязу і ЗША. Яго адкрыў прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які ў апошні раз прысутнічае на саміце ў якасці гаспадара Белага дому перад завяршэннем прэзідэнцкага тэрміну. Адно з галоўных пытанняў на сустрэчы адносіны з Іранам у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі ў гэтай галіне. Еўразвяз і ЗША выказалі гатовасць увесці новыя санкцыі супраць Ірану ў дадатак да тых санкцый, якія ўжо ўведзены ААН, калі Тэгеран не адмовіцца ад узбагачэння урану. Прэзідэнт Буш сказаў, што Тэгеран павінен спыніць ядзерныя распрацоўкі, інакш яго міжнародная ізаляцыя будзе працягвацца. Удзельнікі саміту абмяркоўваюць таксама магчымасць дадатковай дапамогі Афганістану і спосабы супрацьдзеяння глабальнаму пацяпленню. У выніку ізраільскіх удараў па паласе Газы забітыя 3 баевікі. У панядзелак пры абстрэле баевікамі ізраільскай тэрыторыі быў забіты адзін ізраільцянін, двое параненыя. ЗША маюць намер падпісаць з Іракам новы пакт бяспекі, пагадненне аб статусе амерыканскіх войскаў у Іраку. З такой заявай выступіў у Вашынгтоне міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. Ён сказаў, што новае пагадненне дазволіла б войскам ЗША дзейнічаць у Іраку і пасля сканчэння ў будучым годзе цяперашняга мандату, атрыманага ад ААН. Паведамляецца, што ўрад Іраку захоўвае рознагалоссі ЗША па некаторых пунктах магчымага будучага пагаднення. Выступаючы перад афіцэрскім корпусам амерыканскіх ваенна-паветраных сіл у штаце Вірджынія, міністр абароны ЗША Гейтс заявіў, што Расія відавочна канцэнтруе намаганні на ўзмацненні свайго ядзернага патэнцыялу і што ў сувязі з гэтым ядзерная зброя ЗША будзе заставацца ўсё больш важным фактарам стрымлівання. У Іраку выніку выбуху загінуў старэйшына тыкрыцкага кляну Аль-Бу Насіраў шэйх Алі Аль-Ніда. Паводле паліцыі пад аўтамабілем, у якім ехаў Аль-Ніда, адбыўся выбух. Кіроўца аўтамабіля таксама загінуў. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі, унесены ў парадак дня цяперашняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне прынятае сёння. Змест законапраекту грамадскасці невядомы. Прадстаўнікі журналісцкіх арганізацый крытыкавалі ўрад за тое, што праца над законам аб СМІ вядзецца ў закрытым рэжыме. Беларускай асацыяцыі журналістаў удалося неафіцыйна азнаёміцца з тэкстам законапраекту. Стала вядома, што фактычна дакумент скіраваны на ўзмацненне кантролю за дзейнасцю СМІ, у тым ліку інтэрнэт-выданняў. Дарэчы, пры канцы красавіка прэзідэнт Расіі Мядзведзеў не ўхваліў змены ў расійскім законе аб СМІ. Законапраект прапаноўваў новую рэдакцыю артыкулу пра недапушчэнне абразы гонару і годнасці іншай асобы. Такі законапраект можа стварыць перашкоды для нармальнага функцыянавання СМІ, было сказана ў прэзідэнцкім заключэнні да законапраекту. Дарэчы, стала вядома, што Дмітрый Мядзведзеў сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам у берасці 22 чэрвеня. А напярэдадні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей 400 даляраў. Тым часам ад сённяшняга дня ў Беларусі зноў падаражыла паліва. Бензін на 5%, а дызельнае паліва на 15%. Адмыслоўцы прагназуюць, што гэта не апошняе падвышэнне цэнаў. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Цэнікі на аўтазаправачных станцыях памяняліся. Да прыкладу, бензін «Нармаль 80» цяпер каштуе 1760 рублёў, а «АІ-92» – 2230. Бензін «АІ-95» каштуе 2540 рублёў. Дызельнае паліва падаражэла на 250 і цяпер каштуе 1940 рублёў за літр. Апошні раз цэны на паліва павялічваліся ў снежні мінулага году. У канцэрне «Белнафтахім» патлумачылі гэта ростам коштаў на нафту.
Вы новости смотрите. Цена нефти у нас растет. Мы ее покупаем, перерабатываем. Не хотите же вы, чтобы наши заводы умерли? Плавно будем, потихоньку.
Начальнік аднаго з аддзелаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу сказаў, што нягледзячы на падвышэнне коштаў, унутраны рынак для прадпрыемства быў і застаецца стратным.
Ну, это частично компенсирует те убытки, которые мы получаем. Нужно немножко структуру цены менять. У нас более 50% в цене это налоги составляют. Вот в чем дело. Поэтому простым повышением цен здесь не обойдешься. Иначе нужно повышение цен делать очень большое.
Цяперашняе падвышэнне цэнаў, як мяркуюць адмыслоўцы, наўрад ці стане прычынай протестов, якія здараюцца ў іншых краінах свету. Аўтааматар Віталь кажа.
Ну, подорожал, так подорожал, що скажу. Ну, а что делать? Во всем мире дорожает. Ну, много ездить не надо.
Паводле эканаміста Леаніда Злотнікова, у Беларусі на агул рост цэнаў мае паўзучы характар.
Гэта значыць, што ўрад баіцца, каб насельніцтва не ўспрыняла гэта так абуральна, і таму ён павышае цэны будь то на паліва, ці будь то на хлеб, малако, і паступова. Заходзячы з гэтага вопыту, можна прагназаваць, што повышение цен – это не опошнее. Потому что у свете складываются такие умовы, что где подорожание такое обвальное на сыровинные товары, ломать что на все товары, это будет вымушать и белорусский урад так само повышать кошт життя.
Падвышэнне цэнаў на паліва пацягне за сабой падаражанне іншых тавараў і паслугаў. Паводле спадара Злотнікава, беларуская эканоміка вельмі стратная. На адзінку ўнутранага валавога прадукту, энергіі і іншых рэсурсаў спажываецца значна больш, чым у развітых краінах. І таму падвышэнне цэнаў на рэсурсы ў свеце будзе весці да падвышэння цэнаў у Беларусі. Спадар Злотнікаў сказаў.
Для Беларусі лепш не будзе. Пакуль такая нерэфармаваная эканоміка, яна будзе у горшым стане ў гэтым свеце, чым эканомікі другіх краін.
Эканаміст Леанід Злотнікаў. Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця.
Лічба дня.
Гэтае месца 183. Такія вынікі сёлетняга даследавання, праведзенага міжнароднай кампаніяй Мерсер. На першым месцы ўжо другі год запар Цюрых, другое падзяляюць Вена і Жэнева. Пры ацэнцы якасці жыцця ўлічваліся палітычная стабільнасць, сіла закону, сацыяльна-культурная абстаноўка, цэнзура, абмежаванне правоў чалавека, медычны сэрвіс, стандарты адукацыі, праца грамадскага транспарту і гэтак далей. Пра якасць жыцця пішуць і нашыя слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Гомелі ў абласным судзе пачаўся гучны працэс. Да крымінальнай адказнасці прыцягваюць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Шасцёра жыхароў Гомельшчыны абвінавачваюцца ў тым, што яны незаконна вербавалі і эксплуатавалі на будоўлях Расіі жыхароў Рэчыцкага, Хойніцкага, Рагачоўскага, Будакашалёўскага, Светлагорскага ды некаторых іншых раёнаў. Злачынную групоўку, паводле версіі следства, сфармавалі ўдзельнікі рэчыцкіх крымінальных груповак, якія займаліся рабункамі, разбоем і махлярствам у асяродку прадпрымальнікаў. Эксплуатацыя людзей на будоўлях Расіі была не менш прыбытковай справай, чым сірабункі на тэрыторыі Гомельшчыны. Колькі беларусаў ужо працаўладкаваліся за мяжой і збіраюцца на заробкі бліжэйшым часам? Афіцыйнай статыстыкі наконт гэтага няма, і лічбы, якія называюць розныя крыніцы, нярэдка розняцца ў дзясяткі разоў. Аднак нават на дзяржаўным узроўні прызнаецца. У іншыя дзяржавы грамадзяне Беларусі едуць, не маючы магчымасці зарабіць на радзіме. У працяг тэмы Ігар Карній.
Паводле дзейнай нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод па афіцыйных дамовах і кантрактах з'язджала амаль 1.5% працаздольнага насельніцтва. Нелегалаў распрацоўнікі дзяжпраграмы падлічылі паводле рэшткавага прынцыпу. 50 тысяч беларусаў ад'язджаюць за мяжу, не папярэджваючы пра гэта ўлады. Большыня практыкаў заходзіцца на тым, што такіх у разы больш. На гэта наводзяць звесткі падатковых органаў. Каля мільёна беларусаў не сплачваюць падаткі. Толькі расейскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на рынку працы не меней, чым у 300 тысяч чалавек. І менавіта Расія прымае да 80% беларусаў. У часе аднаго з ток-шоу на канале НТВ вядомы расейскі палітык Барыс Нямцоў казаў пра мільён беларусаў, якія стала ці сезонна карыстаюцца паслугамі расейскіх працадаўцаў. Найбольшая лічба, агучаная на афіцыйным узроўні, прагучала ад міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі. На адным з паседжанняў Савета міністраў ён заявіў, працоўнымі мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Як кажа дырэктарка навукова-даследчага інстытуту працы, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Святлана Шаўчэнка, бальшыня тых, хто едзе з краіны ў пошуках працы за мяжой, не мае магчымасці зарабляць на радзіме. Прычым гэта тычыцца як людзей, якія ўладкоўваюцца на будаўнічыя пляцоўкі ў Расіі, так і студэнтаў, якія намагаюцца ў часе вакацыяў зарабіць у больш аддаленых краінах. Але ў канчатковым выніку кожны пераследуе свае фінансавыя мэты.
Соглашаюцца выполняць работу тяжёлую, фізічную, па уборке клубнікі, памідораў, в сфере абслужвання в гасцінічным хазяйстве, мойщиками в ресторанах, мойщиками посуды, уборщиками. Но они за эту работу получают средства, которых им достаточно, чтобы здесь оплатить платное своё обучение в вузах и ещё решить проблемы, там, связанные с жильём, с машиной и так далее.
Цяпер Беларусь уцягнутая ў так званую ланцуговую рэакцыю працоўнай міграцыі. У краінах Заходняй Еўропы ўжо некалькі дзясяткаў гадоў не спадае хваля будаўнічага буму, чым пасля пашырэння шэнгенскай зоны актыўна карыстаюцца працаўнікі-мігранты з усходнеўрапейскіх краінаў. У сваю чаргу месцы палякаў, літоўцаў, латышоў, якія з'ехалі па большыя грошы ў Нямеччыну да Італію, займаюць украінцы, малдаване, жыхары іншых пасля-савецкіх тэрыторыяў. Беларусы звыкла кіруюцца ў Расію, перадусім з-за адсутнасці межаў і моўнага фактару. Аднак масавае перамяшчэнне нават у межах так званай саюзнай дзяржавы сур'ёзна непакоіць кіраўніцтва Беларусі. Неаднойчы чуліся засцярогі, што нельга дапусціць, каб пачалася беззваротная міграцыя, калі падрыхтаваныя дзяржавай спецыялісты атрымліваюць лепшыя, чым на радзіме, умовы і застаюцца на чужыне назаўжды. Цяпер беларуская дыяспара за мяжой, па розных ацэнках, налічвае ад 2,5 да 3 мільёнаў чалавек. Ці будзе яна колькасна павялічвацца, шмат у чым залежыць ад эканамічнай палітыкі дзяржавы.
Што вымушае людзей ехаць на заробкі за мяжу? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Зарплата, што вымушае? В Москву ездил. Менты, трясуты, согласен. Регистрации нет в основном. Хоть и регистрация есть. Я знаю, что у нас была регистрация, ребят. И менты просторвали ее. Требуют дань. Деньги найдут у тебя. И все забираем деньги. Или свой стольник максимум. Давай. Это везде такое. В Москве и в Питере.
Беспокоиться за будущее своей семьи. У нас зарплата не выросла до такого уровня, что достойно жить. Я чую мужчины рассказы, что их во время выплаты денег на поет, но просыпается без документов, без денег. И они вот едут и в дизеле Могилёва Варша часто обращаются, помогите доехать.
Отсутствие работы в нашей стране и маленькие зарплаты. Когда едут мужчины именно, которые выглядят как рабочие, с сумками, то, конечно, и трясут. Милиция.
Многие здесь не могут найти применение своим способностям и заработать здесь такие же деньги, какие они могли бы заработать, ну, например, в России. Либо насовсем уезжают высокотехнологичные специалисты, типа компьютерщиков, инженеров. Те уезжают на Запад, и те же шибашники, которые коттеджи строили в Подмосковье, иногда приезжают хорошо, если домой сами живы целы, с паспортами.
Хороший заработок, конечно же. Был более престижный, чем здесь, в Беларуси. Я не практиковал, но предлагали неоднократно. Там не только можно терять свои деньги, там можно и потерять свою жизнь. Там конкуренция большая, иностранцы практически могут даже повесить.
Зарплата маленькая и большая цена. Ну, слышно, всегда ездят на заработки, попадают люди, обманывают.
Более
высокий заработок. Отсутствие здесь работы.
Есть некая рызыка сгубить заробленные гроши?
Естественно, есть. Если аккуратно работать, то все можно повести. Это целый комплекс мер предосторожности. На этом там зарабатывают приличные деньги определенные люди.
Наш президент сказал, что наши строители больше 800 тысяч зарабатывать не могут, так как они умеют качественно работать. А 400 долларов в Беларуси это мало. Основная масса кто туда едет? Тот, кто не может устроиться здесь нормально. Я сам строитель, поэтому знаю, о чем говорю. Свобода. Никто сильно не напрягает, не контролирует. А здесь же дом, семья, лотерея. Тут по-другому не скажешь. Ну и в казино же выигрывают и проигрывают.
А пытание свободы. Что вымушает людей ехать на заробки за мяжу? Доходы белорусов будут одной из тем обмеркования у сегодняшней ночной свободе.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостем «Ночной свободы» будет экономист Дмитрий Бабицкий. Так само прогучить интервью с директором первого у Беларуси гипермаркету. У доследах гутарка про дитячие лягеры отпочинку, а у опытаний люди скажут, чем, на их погляд, сучасные дитячие лягеры отрозниваются от советских пионер-лягеров. Вы слушаете «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Палата представников разглядит закон об сродках массовой информации уже на этой сессии. Распрацовка закону ведется уже 5 годов, его сутность громадскости неведомая. От сегодняшнего дня у Беларуси на 5% подорожил бензин, а дизельное палево на 15%. По воле российского посла Александра Сурикова, с наступного года Беларуси доведется платить около 200 долларов за 1000 кубометров российского газа, а в 2011 году, как наименее, 400 долларов. У Гомеля судят организаторов незаконной вербовки громадян для працы у России. Тыдень нема звестак про намесника старшини Союзу предпринимальников Михаила Шевельзона. Поводле литовского порталу «Дельфи» ён арештаваны. Эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЭ почали у Менску доследовать умовы працы назиральной миссии на парламентских выборах у Беларуси. Менск займая наинижейшее сярод европейских городов место у свете поводле якости життя. Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЭ почали свои встречи в Менску. Яны повинны оценить умовы працы назиральной миссии на парламентских выборах у Беларуси. Высновы техничной миссии шмат у чим вызначить, ці будзе АБСЭ назирать за выборами, а калі будзе, то у якой форме. С протягом темы Владимир Глот.
Представники улады, партии, громадянской супольности, медиа – основное коло контактов экспертов. Сакратар ЦК партии коммунистов Беларуска Алена Скрыган представляла на сегодняшней встрече объединенные демократичные силы. И она поравновывает приезд экспертов бюро с выведкой. Их наибольш цікавит, ці изменилась ситуация в Беларуси после президентских выборов 2006 года, на яких бюро проводило назирание, каже Алена Скрыган.
Никто ж из нас оптимизма особливого не выказал, что змены пошли в лепший бок. Змены, коли пошли, то они пошли в бок погоршения. Из масс-меды, из махчимости проводить агитацию, из тем, что изменшилась колькость незалежной прессы.
Спадарня Скрыган каже, что представники демсилов передали экспертам шмат документов.
У тым ліку наши напрацовки, якія были передадены Центральной комиссии по проектах постанов Центральной комиссии, по ляпшению умов проведения выборов без змен выборчого кодексу. И рассказали об тым отказе, який дала Центральная комиссия, что дискуссия с вами не будет, она не потребна и она не предугледжена регламентом. И все наши пропановы были отхилены. Мы все это выказали.
Старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина у интервью «Свободе» гэтае абвінавачванне абвяргае.
Большая часть предложений не отвергнута как раз, потому что это соответствует текстам постановлений самой Центральной комиссии. Но ряд положений, которые, так сказать, не приняты Центральной комиссией, они касались изменения законодательства. Центральная комиссия не вправе это делать.
Я спытал спадарню Ярмошину, ці можно уже сегодня казать про тое, что международные назиральники атрымают запрошение, каб назирать за выборами у Палату представников. Без такого документа они не могут заявиться в Беларуси.
Приглашение будет направлено, поскольку это однозначно заявил глава государства, и это уже является законом для исполнителя. Но направление приглашения международным организациям находится в компетенции Министерства иностранных дел. Именно они будут определяться со сроками и с самим текстом направления приглашения.
Старшиня ЦВК сгадала, указ о призначении даты выборов у Палату представников повинен з'явиться не позднее, як за 3 месяца до их проведения.
Но мы планируем, по крайней мере рассчитываем, что указ появится числа 24 или 25 июня.
Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. Показ на беларускім тэлебачанні першай часткі прапагандысцкага фільму «Сетка» на думку назіральнікаў сведчыць, што ўлады не збіраюцца мяняць ужо адпрацаваныя ўмовы выбарчай кампаніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
9 червня на першым нацыянальным канале беларускага тэлебачання пачалі паказ новага прапагандысцкага фільму «Сетка». Аўтары фільму зрабілі заявку на даследаванне выбарчых працэсаў, а найперш уплыву на іх прадстаўнікоў заходніх дэмакратый. Арганізацыяй, якая праз сетку філіяў нібыта спрабуе ладзіць памаранчавыя рэвалюцыі ў розных краінах, у тым ліку і Беларусі, названы Нацыянальны інстытут дэмакратыі, які заснаваны ў ЗША. Паводле стваральнікаў фільму, гэты інстытут нібыта звязаны з ЦРУ, а пэўныя беларускія актывісты – ягоныя агенты ўплыву. Шэраг каментатараў, сярод іх скандальны расійскі палітык Уладзімір Жырыноўскі і ідэолаг расійскіх шавіністаў Аляксандр Дугін, даводзілі гледачам, што супраць Беларусі дзейнічае міжнародная змова. Нібыта восеньскія парламенцкія выбары будуць выкарыстаныя змоўшчыкамі, каб разбурыць стабільнасць у краіне. Ніводнаму з актывістаў дэмакратычнага руху, якія фігуруюць у фільме, яго аўтары слова не далі. Я папрасіў вядомага праабаронцу Алеся Беляцкага пракаментаваць заяву, што праабаронцы ёсць стартавым пісталетам да кампаніі кампрамітацыі беларускіх выбараў, якая нібыта рыхтуецца.
Нагадвае мне добра вядомы анекдот, калі злодзей украў курыцу, бежыць і крычыць, трымайце злодзей. Беларускія ўлады ясна перакладваюць адказнасць з выбарчых камісій, якія яны цалкам фармуюць, кіруючы фактычна выбарчымі камісіямі, на неўрадавая арганізацыя, у тым ліку праваабарончыя арганізацыі. Калі ў вас все так добра, на што ж вы так баіцеся гэтых слабенькіх, хіленькіх праваабарончых арганізацый?
Паводле Алесі Беляцкага, фільмам «Сетка» беларускія ўлады дэманструюць сваё нежаданне дэмакратызаваць выбарчы працэс, а таксама запалохваюць усіх прадстаўнікоў дэмакратычнага ляюру, хто адважыўся ўдзельнічаць у выбарах ці назіраць за імі. Некалькі разоў у фільме згадвалася арганізацыя «Партнерства», якая спрабавала наладзіць назіранне за прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году. Сярод іншага былі паказаныя зброя, замежная валюта і нібыта падрыхтаваныя актывістамі фальшывыя дадзеныя апытання выбарцаў. Актывістка партнерства Эніра Браніцкая, якая паводле суду адбыла за кратамі паўгода, кажа пра падман гледачоў фільма.
Калі беларускі суд прызнаў, што да, мы дзейнічалі ад імя незарэгістраванай арганізацыі, але мы не рабілі ніякой фальсіфікацыі. Але БТ працягвае настойваць на тое, што гэта зрабілі мы. Для мяне зараз, я чалавек, які спрабуе неяк бароцца з рэпрэсіямі, толькі адна думка, што рэпрэсій падчас парламенцкіх выбараў будзе шмат, калі яны ўжо зараз пачынаюць рабіць такія фільмы.
У фільме «Сетка» паведамілі, што назіральнікі ды іншыя нібыта падрыўныя структуры ў Беларусі тайна фінансуюцца Нацыянальным інстытутам дэмакратыі ЗША. Між тым, дзейнасць гэтай арганізацыі шырока прадстаўленая на яе сайце ў інтэрнэце. Паводле сайту, валантэры гэтай некамерцыйнай арганізацыі працуюць болей як у 70 краінах свету. Яны ставяць перад сабой мэту пашыраць і ўзмацняць дэмакратыю, у тым ліку дапамагаць у стварэнні арганізацый, якія забяспечваюць адкрытыя і празрыстыя выбары. У справаздачы Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі паведамляецца, што інстытут падтрымліваў арганізацыю «Партнерства», якая назірала за выбарамі ў Беларусі з 2002 году.
Ганаровай старшынёй Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі абраная Мэдлін Олбрайт, былая кіраўніца Дзярждэпартаменту ЗША. На сайце інстытуту змешчана яе выказванне, паводле якога дэмакратыя не толькі форма ўраду, але і моцны рухавік міжнароднай бяспекі, росквіту і міру. Фінансуюць Нацыянальны інстытут дэмакратыі ўрады ЗША і шэрагу еўрапейскіх краінаў, а таксама неўрадавыя арганізацыі, камерцыйныя структуры і прыватныя асобы. Сярод іншых грошы на рэалізацыю праграмаў інстытуту давалі карпарацыі Microsoft, Coca-Cola, British Petroleum, Усясветны банк ды іншыя. З нагоды перадачы беларускай тэлевізіі мы задалі некалькі пытанняў былому дырэктару Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі Нэлсану Лецкаму. Ці праўдзівае паведамленне БТ пра лагеры беларускіх баевікоў ва ўкраіне? Ці спонсараваў калі-небудзь Нацыянальны дэмакратычны інстытут шкаленне баевікоў у нейкай постсавецкай краіне? Запыталася Радыё Свабода.
НДІ не має з гэтым нічога супольнага. Ён не має ніяких лігераў вышкалення ні ў Україні, ні ў Беларусі. Ён не ўдзельнічаў ні ў якай дзейнасці гэткага тыпу, што вы апісалі.
Мы запыталіся Нэлсана Лецкага, ці з'яўляецца НДІ спонсарам вулічных пратэстаў у постсавецкай прасторы.
Не, мы ніколі не падтрымлівалі вулічных дэманстрацый, не заахвочвалі да іх і не фінансавалі іх.
І нарэшце, якія найважнейшыя мэты Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі ў былых савецкіх краінах? Адказ Нэлсана Лецкага.
Гэта ўдасканальванне дэмакратычных інстытутаў, спонсарства дэмакратычнага развіцця і падтрымка дэмакратыі.
На пытанне Радыё Свабода адказваў былы дырэктар Нацыянальнага інстытуту дэмакратыі Нэлсан Лецкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз некалькі словаў пра нашу сённяшнюю перадачу.
4 траўня ў Наваградку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё ў Беларусі нацыянальнага універсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Пераслед моладзевых апазыцыйных актывістаў, выбары ў палату прадстаўнікоў, палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Менску, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывістаў моладзевых арганізацый, студэнтаў выклікаюць ваенкаматы і пагражаюць забраць у войска. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Выказванні на гэтую тэму.
Зиновьев, если студент не лоялен, как ветры с койдановских гор трубят военкоматы сбор. Ганьба.
Тому беларускую моладзь методично і нейтралізуюць, што ёсць у сумна вядомых органаў план мерапрыемстваў, каб не пущаць Беларусь у вольнае ад Расіі плаванне. І выконваюць план актыўна, бо бачаць сабе выгоды ад будучай службы ў аб'яднанай краіне.
Падчас нарады ў кіраўніка краіны прынята рашэнне пра пераход да 11-гадовай сярэдняй адукацыі. Скарачэнне навучання ў школе на 1 год цягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў, у тым ліку гісторыі Беларусі, змяншэнне колькасці настаўнікаў і іншыя змены. Выказванне слухача.
Я человек с двумя высшими образованиями. Учились мы тогда 10 лет. И считаю, что президент Александр Григорьевич Лукашенко очень правильно делает. И что 11 классов это много. 10 классов нормально. Но вот по вопросу белорусской истории, то ее никогда не было. Если ее изучать, то надо для Могилевской и Витебской области одну историю, а для Гродненской и Брестской области другую историю. И в этом вопросе Александр Григорьевич Лукашенко на 100% прав.
Выказванне каментуе гісторык і старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Я таксама, як і гэты чалавек, канчаў 10 класаў. Мая маці канчала 8 класаў. Бабуля моя канчала 7. А прабабка канчала толькі царкоўна-прыходскую школу. 3 гады. Давайте вязём, прашаю, усё будзе добра. Закон гісторыі, БРШ ён, была гісторія БССР, падручніка государства, савецкіх школ. Значыць, ён просто двоечнік. Іншыя справы, які там зместы, пра што там пісалі, ну, была. Ну што з ім гаварыць?
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. На тэму выбараў, а таксама ўдзелу ў іх актывістаў апазыцыйнага палітычнага дэмакратычнага руху наступныя тэлефанаванні.
У Мінску адбылося паседжанне паліцавету аб'яднаных дэмакратычных сіл, на якім абмяркоўваліся пытанні аб падрыхтоўцы да выбараў у парламент. Рашэнне 3 арганізацый пакінуць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы гаворыць аб негатыўных з'явах, якія адбываюцца ў складзе апазіцыі. Паліцавет павінен знайсці кампраміснае рашэнне і садзейніць кансалідацыі дэмакратычных сіл.
Ці
осінні вибори народних слуг у парламент. Безумовно, слуг для нас. Тоді білорус, не упусти свій шанс. Думай, вибирай, хто тобі потрібний. Хопіть облоги лежать, на коленях стоять. Амаль на кожен з нас вирос болотний мох. На простор, на широкий розлог. Виходи, мой народ, громадою. У білорусов лепший льос, сказав наш Якуб Колос, сказав патріот.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму.
З'явлення во владі Лукашенки почала своє шестя по країні так званої громадянська оборона. Ця оборона допоможе населенству як мертвому припарки. Зараз на кожному підприємстві є штат працівників з доволі добрими заробками. Президент гетким чином одзячує військових і міліціянських пенсіонерів за їх халуйську підтримку свого режиму. І відомо ж за гроші простого народу.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
На хвалях Радіо Свабода у Мінську 19:30 у праскай студыі навіну Сергій Навумчык і на пачатку основные подзеи в Беларуси. У парадку дня сессия Палата представников внесены закон об сродках массовой информации. Распрацовка закону ведется уже 5 годов, его сутность громадскости неведомая. От сегодняшнего дня в Беларуси на 5% подорожал бензин, а дизельное палево на 15%. Поводле российского амбассадора в Беларуси Александра Сурыкова, с наступного года Беларуси доведется платить каля $200 за 1000 кубометров российского газа, а у 2011 году як найменш $400. У Гомлі судять організаторів незаконної вербовки громадян для праці у Росії. Тиждень нема звісток про намісника старшини Союзу предпринимальників Михайла Шевельзона. Поводле литовського порталу Дельфі, він арештований разом зі своїм бізнес-партнером, громадянином Литви Гінтасом Зегерсом. Литовського предпринимальника підозрюють у посередництві передачі хабару. Експерти Бюро демократичних інститутів права чоловіка БСЄ почали у Мінську дослідувати умови праці назиральної місії на парламентських виборах у Білорусі. Основи технічної місії шмат у чим визначать, чи буде АБСЄ назирати за виборами. Показ на беларускім телебаченні першої частки пропагандистського фільму «Сетка», на думку назиральників, свідчить, що улади не збираються міняти уже відпрацьовані умови виборчої кампанії. Мінськ займає найніжейшее серед європейських городов місце у світі поводле якості життя. На першем місце, згодно з міжнародним дослідуванням, Цюрих, друге поділяють Вена і Женева. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. У німецькому городі Нюрнбергу на 79-му годі життя помер киргизский письменник Чингіз Айтматов. Поводле лекарів, смерть наступила у виніку пневмонії. Твори Айтматова переведені больше як на 150 мовов світу. У столиці Словенії Любляні проходить штогодовий саміт Європейського зв'язу і США. Його відкрив президент США Джордж Буш, який у останній раз присутній в якості господаря Білого дому на саміті перед завершенням президентського терміну. Одно з головних питань на зустрічі відносини з Іраном у сувязі з ядерними розпрацовками у цій країні. Єврозв'яз і США виказали готовість увести нові санкції супроць Ірану, у додаток до тих санкцій, які вже введені ААН, коли Тегеран не відмовиться від узбагачення урану. У виніку ізраїльських ударів по полосі Гази забиті 3 бойовики. У понеділок при обстрілі бойовиками ізраїльської території був забитий один ізраїльтянин, двоє були поранені. США мають намір підписати з Іраком новий пакт безпеки погоднення об статусі американських військ у Іраку. З такою заявою виступив у Вашингтоні міністр оборони Роберт Гейтс. Він сказав, що нове погоднення дозволило б військам США дійсничати у Іраку і після скінчення у будучому році виведеного ААН мандату.
У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя, а зараз паштовая скрынка 111. Лісти слухачів на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Тема, яка часто гучить у листах і телефонуваннях на свободу – національна історія, її викладання у школі і ВНУ, суперечлива інтерпретація некоторих історичних подій у медіях. З одного з листів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Марілля Воліна з Молодечна звертається на адрес свободи з заувагами і попроками з нагоди некоторих репортажів і передачів. Слухачка пише. «Чому ви діліся білорусов на усходнікаў і заходнікаў?» І при гэтым сцвярджаецца, што заходнікі – людзі са знакам якасці, а ўсходнікі і павітацца па-людску не ўмеюць. А мы – адзін народ, толькі рознымі плугамі нас апрацавалі. Калі вы за адзіную Беларусь, то ці патрэбна такое абразлівае дзяленне? І чаму вы ўцягваеце непаўнагадовых у палітычную валтузню дарослых? Я маю на ўвазе Максіма Дашука. Вось вашы непаўнагадовыя дзеці ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту. Што датычыць Дашука, то я яго не садзіла б за краты, а зняла штаны, ды добра адхадзіла дзягай па мяккім месцы. А за краты трэба кінуць тых, хто не ўбярог хлопца, не выправіў яго дамоў. Ну, можа, не за краты, а даць адчувальны штраф. І яшчэ, вам не сорамна ўздымаць пытанне пра вёску Дражна. Пабывайце ў Хатыні, на могілках вёсак. Гэтыя вёскі палілі, рабавалі, расстрэльвалі пераважна паліцаі. Немцы гэтага не рабілі, а паліцаі стараліся, выслужваліся. Ды і навар пэўны мелі. А яўрэяў хто расстрэльваў? Між іншым, падчас вайны я была ўжо даволі ладнай дзяўчынкай і добра памятаю, як лютавалі паліцаі. Нас з іхных крывавых рук вырваў адзін немец і падараваў такім чынам жыццё. Буду чакаць адказаў на свае пытанні. Напісала ў лісце на свабоду Марыля Воліна з Маладэчна. Мы зыходзім з таго, спадарня Марыля, што людзі ў Беларусі павінны ведаць усю праўду пра сваю гісторыю, у тым ліку і пра гісторыю апошняй вайны. Пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нацысты ды іх дапамагатыя, напісана, расказана і паказана вельмі шмат. А вось пра трагедыю вёскі Дражна, якую пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону амаль цалкам спалілі савецкія партызаны, да апошняга часу было вядома вельмі нямногім, пераважна сведкам тых падзеяў. І калі з'явілася кніга краязнаўца Віктара Хурсіка на гэту тэму, калі людзі вырашылі ўшанаваць памяць пра ахвяраў, а ўлады пачалі супраціўляцца гэтаму, свабода падрабязна распавяла пра сітуацыю. Наконт дзялення беларусаў на ўсходнікаў і заходнікаў. У геаграфічнай прыналежнасці чалавека да таго ці іншага рэгіёну нічога абразлівага няма. Адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю існуюць. Так склалася гістарычна, гэта агульнавядома і агульнапрызнана. Але нідзе ў нашых праграмах не сцвярджалася, што жыхары аднаго рэгіёну са знакам якасці, а другога нейкія заганныя, дэфектыўныя. Магчыма, вы штосьці пераблыталі, спадарня Марыля. Пра беларусаў, як пра расейцаў са знакам якасці, не раз згадваў адзін добра вядомы палітык. Але мы да гэтых сцвярджэнняў адносінаў не маем. Што да Максіма Дашука, да іншых моладзевых актывістаў, то вашы, спадарня Марыля, рэкамендацыі прыпазніліся. Улада ўжо даўно і збівае маладафронтаўцаў, і штрафуе, і кідае ў турмы. Аўтар наступнага ліста Мікалай Рыбакоў з пасёлку Копысь Аршанскага раёну таксама разважае пра сляды мінулай вайны, пра тое, што асабіста для яго азначае дзень вызвалення Беларусі ад акупацыі. Слухач піша. «Часта ўспамінаю, як 30 год таму я жыў у Магілёве. Тады яшчэ было шмат жывых сведкаў таго, што рабілася там у 41-м на Буйніцкім полі. Адзін былы салдат мне расказваў. На 3-4 чалавек была адна вінтоўка ды некалькі патронаў да яе. Заб'юць аднаго, вінтоўку бярэ наступны. Амаль усе прайшлі праз акружэнне. Уцякалі хто куды мог. А выйдзеш з акружэння, трапіш у кіпцюры НКВД. Гэта горкая праўда пра вайну. Даўно няма сярод жывых таго ветэрана, а на Буйніцкім полі цяпер вялікі мемарыял. Дзень вызвалення для мяне асаблівае свята, і адзначу я яго па-свойму. Вынесу на скошаны луг магутную гукаўзмацняльную тэхніку. Магутнасць гуку прыкладна пад 100 дэцыбелаў. Гэта пры тым, што балявы парог для чалавечага вуха 140. Ну, выбачайце, але 30 год досведу ў справе рамонту такой апаратуры нешта значыць. Потым накрыю дыван з пачастункам, паклічу сяброў, а ўвечары вынесу на вуліцу 4 рознакаляровыя пражэктары магутнасцю 1 кіловат. Уключу і накірую ў неба, абы не было хмараў. Пастаўлю на тэлеграфны ключ, ведаю азбуку Морзе і перадам. Живе Беларусь! Нехай бачаць іншаземныя сателіты рознакаляровае мігцення, а яно будзе заўважнае. З космасу бачна нават, калі запальваеш запалку. Думаю, атрымаецца няблага. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Вельмі арыгінальны спосаб адзначэння свята, спадар Рыбакоў. Думаю, вашым сябрам і суседзям яно запомніцца надоўга. Каб толькі з дэцыбелами не перабралі, ды рэпертуар не выклікаў прэтэнзіяў з боку мясцовай міліцыі. Ліст ад даўняга сябра свабоды Васіля Валошкі з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району. Слухач разважае пра якасць вады ў беларускіх гарадах і вёсках. Усе ведаюць прымаўку, на здароўе не эканомяць. А вось наша дзяржава эканоміць на здароўе ўласных грамадзянаў, піша Васіль Валошка. Для прыкладу, адно з найважнейшых для жывога арганізму пытанняў – якасць спажыванай вады. Хто скажа, які працэнт насельніцтва забяспечаны сапраўды якаснай вадой? Думаю, пашанцавала значна меней, чым палове беларускага насельніцтва. Узяць хоць бы абезжалезванне вады. Ці ва ўсіх паселішчах праводзіцца гэта працэдура. Для прыкладу, у Маладэчне палова насельніцтва п'е ваду, якая праходзіць праз гэты цыкл, а другая палова фільтруе ваду пры дапамозе ўласных унутраных органаў. Справа ў тым, што ў горадзе два водазаборы. На адным станцыя абезжалезвання ёсць, а на другім няма. Яна там ужо шмат гадоў на стадыі будаўніцтва. Упэўнены, што такая ж сітуацыя ў сотнях і тысячах паселішчаў па ўсёй Беларусі. Хто багацейшы, купляе ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць з водаправоднай трубы. На жаль, тыя, ад каго залежыць будаўніцтва такіх станцый, самі п'юць ачышчаную ваду, іх гэта праблема непасрэдна не датычыць. А можа, нам усім разбавіць гэту самую ваду, ачышчаную з неачышчанай, і атрымаем вадкасць з дапушчальнай канцэнтрацыяй шкодных рэчываў? У нас жа ў гэтай справе вялізны досвед. Калі вылічваецца сярэдні заробак па краіне, то складваюць даходы мільянера і жабрака, і ў выніку атрымліваецца 355 даляраў на чалавека, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага району. У тысячах і тысячах беларускіх вёсак людзі не маюць доступу не тое, што да абезжалезенай, а ўвогуле да вады, якая прайшла хоць першасную ачыстку і фільтрацыю. Бяруць ваду адтуль жа, адкуль бралі продкі на працягу апошніх стагоддзяў, з калодзежаў, а то і з адкрытых вадаёмаў. Раней, калі на палях не было мінеральных угнаенняў ды ядахімікатаў, грунтовыя воды былі параўнальна чыстыя. А цяпер? На заканчэнне лісту, якім шэраг сур'ёзных заўвагаў да мовы некаторых журналістаў ды аўтараў свабоды, нараканняў на хібы ў нашай працы. Наш даўні сябр Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району піша. Як і багата хто, я цяпер пенсіянер невялікай значнасці, гэта мой новенькі сацыяльны статус, слухаў ды і слухаю перадачы «Радыё Свабода». Адмыслова падкрэслю, што для мяне свабода ёсць адной з дзвюх ці трох крыніц, скуль я дазнаюся пра стан рэчаў у нашай краіне. Што раніцы я, нашашэрыўшы вушы, сядаю ля траскучага і шыпучага прымача ды слухаю. І мне прыкра чуць з вуснаў вашых карэспандэнтаў памылкі і небеларускае маўленне, прыкра заўважаць хібы мантажу праграмы. От учора, 22 траўня, адна ваша журналістка старанна вымаўляла па-расейску гук «Ч» ды цвёрды «Т». І ў яшчэ аднаго рэпарцёра, які ездзіць па рэгіёнах, нядобрая фанетыка. Гэта моцна рэжа вуха і псуе ўражанне. У такіх выпадках я папросту тушу прымач. Ды каб жа толькі гэта, 21 траўня ў вечаровым эфіры двойчы запар прапусцілі абмеркаванне праблемы паскоранага школьнага навучання. Там удзельнічала былая намесніца міністра адукацыі спадарня Галко. Я прашу вас звярнуць увагу на мае заўвагі і накіраваць на фанетычныя курсы імя Дэмасфена некаторых працоўных дзеля ліквідацыі расейскага шапялявення, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Дзякую вам, спадар Бусел, за справядлівыя і слушныя заўвагі. У лісце вы называеце канкрэтныя факты і прозвішчы, і ўсе заўважаныя вамі хібы і недарэчнасці стануць прадметам самага пільнага разгляду і сур'ёзнай размовы ўнутры нашага рэдакцыйнага калектыву. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скринка 111. Листи слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко.
Дзвонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені вельми прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Палата представників розглядить закон об сродках масової інформації уже на гэтай сесії. Распрацовка закону ведеться уже 5 годов, його сутність громадськості невідома. От сьогоднішнього дня у Білорусі на 5% подорожив бензин, а дизельне паліво на 15%. Поводле російського посла Олександра Сурикова, з наступного году Білорусі доведеться платити каля 200 доларів за 1000 кубометрів російського газу, а у 2011 році якнайменей 400 доларів. У Гомелі судять організаторів незаконної вербовки громадян для праці у Росії. Тиждень нема звісток про намісника старшині Союзу предпримальників Михайла Шевельзона. Поводле литовського порталу Дельфі, ён арештований. Експерти Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ почали у Мінську дослідувати умови праці назиральної місії на парламентських виборах у Білорусі. Мінськ займає найніжейшее серед європейських городов місце у світі поводле якості життя. А зараз вольна студія. На початку червня у Новоградській середній школі номер 1 відчинився музей Бориса Кита. Кому належить ідея ушанування славутого білоруса? Чому у музейній експозиції не адлюстрована викладчицька діяльність Кита під час Другої світової війни? Чи може у сучасній Білорусі ажитявіться мара слинного науковця об створенні національного університету? Про гэта ды інше Міхай Скобла гутарыць з біографом Бориса Кита, письменніцей Лідіяй Савік.
Подарення Лідія, усе ж таки, прижиттєвий музей у нас у Білорусі справа незвикла. Хто тут проявив ініціативу і хто конкретно спричинився до створення музею Бориса Кита у Новоградку?
Однозначно визначить, хто перший виказав таку ідею, вельми тяжко, тому що це, як кажуть, нейка колективна така була ідея. Це і місцевої влади, які обрали Бориса Кита гоноровим громадянином міста Новоградка, унесли його у книгу славутых людей Новоградка. Але як бы конкретно оформилась эта идея годы 2-3 тому назад, коли у Новоградку была зроблена на той школе, якую будаваў, где працаваў Борис Владимирович як наставник и директор, гэта першая Новоградская школа, была установлена мемориальная дошка Бориса Кита. И потом мне само по себе возникло пытанне, куды ж девать многие экспонаты, якія ён уже паспеў перадаць, а перадаваў ён починав передавати он у 90-е годы праз наше Міністерство заміжних справ менавіта для Новоградка. Він вельми любив гэты город.
На открытті музею неодноючи гучала ім'я Валерія Казакова, нашага суайчынніка, які тепер живе і працює у Москве. Говорилася про тое, што менавіта ён дапамог фінансова у стварэнні музею. Што падштурхнула гэтага чалавека на гэткую дабрачыннасць?
Па-першае, калі ён па рекомендації Ірины Михайловны Быковой познайомився, раней ён быў знаёмы з Быковым, з Ірынай Міхайлавнай. І калі ён паехаў у Франту, пазнаёміўся з Барысам Кітам, відаць, вот Барыс Кіт так уздзейнічае на ўсіх літаральна людзей, хто з ім сустракаецца вот некім такім чынам, што з ім вельмі заўсёды лёгка, вельмі проста. І вот некалі такая вот узнікла ў іх размова. Барыс Владзімович сказаў, што быццам ёсць там такая вот ідэя і ў Новоградку, і вот у нашых творчых людзей зрабіць хоць нейкі невялікі музей Барыса Кіта при житті. Все-таки ён так обмолвився, як кажуть по-русски. Але Валерий Миколаевич Казаков вельми так серйозно сприйняв гэту ідею. Ну і ён перший був спонсором, покинувши невелику суму грошей, яка і посадзейнічала тому, що ми змогли вот ажыццявіць гэту ідею.
А тепер, з подарення Лідія, давайте послухаємо голоси з Новоградку. Про своє ураження говорить редактор краєзнавчого часопису «Лідський літописець» Станіслав Судні.
Кутник.
Первое уражение – это то, что такие особы, как Борис Кит, цементуют нашу нацию. На импрежи выступают представники улады, представники Союза белорусских письменников, присутничают сябры громадских организаций, Товариства белорусской мовы, Белорусского народного фронта. И всем тут есть место.
Это был Станислав Судник, а у директорки Новоградской первой школы Людмилы Пелудь я спытался, чи ведают в учни, кто такой Борис Кит.
Я не ведаю, кто такой Борис Кит. Дети проглядели у День космонавта фильмы про кита. У нас в музейном покое есть такие фильмы. Беседы прошли по классах, хуторки по классах про Бориса Кита. И сегодня дети ведают, кто такой Борис Кит. Ученый, осветник, гоноровый громадянин Новоградщины. Дети ведают это, и тому и на гонораться. Это ж гонор для школы, что дети учатся у той школе, где працевал великий сусветный ученый.
Это была Людмила Пелудь, директорка школы в Новоградку, где чинился музей Бориса Кита. А наступное мое питание изнов до Лидии Савик. Господарня Лидия, музей – это как бы энциклопедия життя человека, якая, на мою думку, мусить быть не фрагментарной. Але чомусь у музейной экспозиции ни слова про деятельность Кита с 41 по 44 годы, а он же тогда был директором белорусской гимназии у Молодечне, директором такой же гимназии у Поставах, узначальваў гандлёвы інстытут у тым жа Маладзечня. Пра ўсё гэта ёсць звесткі ў вашых кнігах «Вяртанне» і «Космас Беларуса». Чаму ж названыя факты выпалі з экспазіцыі?
Справа ў тым, што такіх нейкіх дакументаў пра гэту дзейнасць Барыса Кіта як бы не зафіксавана, былі толькі даведкі пра тое, што ён пры немцах сидзеў у турме ў глыбокім. У яго была такая даведка, калі ён эмігрыраваў, гэта якраз яму дапамагло аднаму з першых беларусаў эмігрантаў трапіць Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ёсць вельмі шмат людзей, якія ў той час вучыліся ў гэтых навучальных установах і ў глыбокім, і ў пастаўках, і ў Маладзечне. І калі ў 93-м годзе Барыс Владзімірович першы раз прыехаў на Беларусь, то усе вучні, якія пра гэта даведаліся з паставаў, з глыбокага, і наогул усе знаёмыя, як яго ведалі, і яго вучні, вот, допустим, такія выдатныя нашы дзеячы, як прафесар медыцыны Пётр Маркавіч Кузюковіч, як выдатны наш мастак Кастусь Харашэвіч, і многія іншыя, тады яшчэ быў жывы Геннадзь Карпенка, ён быў мэрам Маладзечна, менавіта ён арганізаваў великую сустречу, и туды злетелось и съехало столько вучнев, якія якраз падчас войны вучилися у гэтых навучальных установах Бориса Кита, асабліва у гэтым гадлёвым інституце Маладзечна, бо ён дапамагаў і выратоўваў вучнев ад вывазу немцаў у Германію. Ён зрабіў вельмі вялікую справу у гэтым сэнсе.
Скажыце, вот пасля такой яго актыўнай дзейнасці на школьнай ніве падчас нямецкай акупацыі, што б магло чакаць Кита у Советском Союзе, калі б ён у 44-м годзе не выехаў на Захад?
Па пастанове савецкай улады, калі падчас вайны працавалі школы і працавалі нашы настаўнікі, то гэта лічылася калабарацыяй, супрацоўніцтвам з немцамі. Барыс Кіт, не гледзячы на ўсё гэта, ратуючы моладзь ад вывозу Германію, дапамагаючы ёй набыць нейкую спецыяльнасць, ён ўсё-такі працаваў. То па савецкіх законах, калі б ён тут застаўся і не выехаў на эміграцыю, то, канешне, б ён трапіў у гулаг, і невядома, ці застаўся б ён наогул жывым.
На хвалях свабоды вольная студыя пра асобу Барыса Кіта, де адчынены ў Наваградку ягоны музей, Міхась Скобла гутарыць з біёграфам славутага навукоўца Лідіяй Савік.
Спадарня Лідія, прызнаюся шчыра, мяне на адкрыцці музею здзівіла гэткая рэч. Грошы на музей адшукаліся ў Маскве, хоць і ў нашага суайчынніка. Прычым на іх быў адрамантаваны цэлы паверх школы, якая, на жаль, у другой палове 90-х гадоў стала расейскамоўнай, хоць перад гэтым у яе быў статус беларускамоўнай. І вось пасля гэтага ўсяго на адкрыцці музею выступаюць начальнікі Наваградскага раённага аддзела
адукацыі і ідэалагічнага аддзела і гавораць пра заклапочанасць дзяржавы нацыянальнай культурай. Вас гэта не збянтэжыла?
Канешне, збянтэжыла. Відаць жа, у нас у Беларусі ўсім вядома агульная ўстаноўка, адкуль гэта ўсё ідзе, куды гэта прывядзе, гэта невядома. І таму вот тое, што адчыняецца музей Барыса Кіта, тое, што ён столькі гадоў не будучы на бацькаўшчыны, валодаючы многімі еўрапейскімі мовамі, так цудоўна гаворыць па-беларускі, і прывітанне на адкрыццё музея прыслаў па-беларуску. Вы разумееце, гэта ж натхняе і школьнікаў, якія там прысутнічалі, і настаўнікаў ведаць сваю мову і нейкім чынам захоўваць яе, не гледзячы на тое, што ідзе зверху. А зверху нам вядома, што ідзе, калі вярхоўныя ўлады не гавораць па-беларуску ці наогул ставяцца вельмі пагардліва да роднай мовы, ну так многія чыноўнікі, баючыся застацца без працы, яны вымушаны, так сказаць, па-руску кажуць, падражаць вярхоўнаму начальству.
Спадарня Лідія, музей Барыса Кіта з'явіўся, як мы ўжо гаварылі, дзякуючы дапамозе мецэната Валерія Казакова. І тут я хацеў бы прыгадаць адзін факт. Здаецца, у 1996 годзе я атрымаў з США ад пісьменніка Масея Сяднёва ягоную кнігу пад назвай «Роман Корзюк». Твор пра рэпрэсіі 30-х гадоў, пра працэсы над нацдэмамі. І кніга тая выйшла ў свет дзякуючы Барысу Кіту. Атрымліваецца, Кіт не толькі славуты навуковец, не толькі доктар філазофіі ў галіне матэматыкі, але яшчэ і самы мецэнат, так?
Справа ў тым, што Барыс Владзімович, трапіўшы ў Злучаныя Штаты Амерыкі, вельмі хутка вот трапіў у амерыканскае касмічнае даследаванне, безумоўна, меў магчымасць дапамагаць многім сваім суайчыннікам і дапамагаў. Ён жа адзін з першых быў арганізатарам беларускай суполкі ў горадзе Саут-Рывер, куды ён першы прыехаў і потым дапамагаў усім астатнім, у тым ліку і Масею Сяднёву, Юрку Відзьбічу, многім іншым пісьменнікам прыехаць сюды, уладкавацца. Ён дапамагаў радыё ў Аўстраліі ў горадзе Перце, калі пачало працаваць там беларускае радыё, ён там таксама быў спонсарам, дапамагаў ім. Ён заснаваў прэмію Барыса Кіта. І 8 чалавек нашых творчых людзей атрымалі прэмію Барыса Кіта. Та найперш такі вядомы наш паэт Алег Мінкін, які жыве ў Вільні, журналіст Валер Каліноўскі, гэта Вольга Іпатава, якая напісала аповесць пра Барыса Кіта. Гэта выдатны наш паэт Сергей Іванович Законнікаў, які выдатную паэму напісаў пра Барыса Кіта. Радзім Гарэцкі, даследчык Адам Мальдзіс, Владзімір Арлоў. Далей ён дапамог Святлане Кошур, загадчыцы музея ў Карэлічах, выдаць кнігу пра славутых людзей Карэліч.
А цяпер самы час, думаю, пачуць самога Барыса Кіта. І я патэлефанаваў у Нямецчыну, Франкфурт на Майне, з такім пытаннем. Спадар Барыс, на адкрыцці музея ў Наваградку гучалі прапановы, каб ваш музей неўзабаве пашырыўся. У сувязі з гэтым, ці мяркуеце вы заняцца пастаўкамі экспанатаў у музей у Наваградку?
Буду рабіць все, што магчыма. У мяне вельмі шмат яшчэ экспанатаў ёсць арыгінальных. 3 ліпеня прыедзе адзін мастак і займаецца гэта всім. Я яму дам вельмі шмат экспанатаў. Я ёсць акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі. Дык прышлю арыгінальны дыплом на лацінскай мове. Золотая медаль Германа Оберта і Бернарда Брауна Нямеччыны. Дык все пашлю в Наваградак.
Падчас адкрыцця музея яшчэ гучалі спадзяванні, што на сваё стагоддзе, якое будзе праз 1,5 гады, вы ўсё ж прыедзеце ў Наваградак і адсвяткуеце свой юбілей са сваімі суайчыннікамі. Ці прыедзеце ўсё ж?
Спадзяюся, добрыя навіны мяне падтрымаюць, мае здароўе, і тады напэўна прыеду.
Дзякую спадару Барысу Кіту, які быў з намі на сувязі з Франкфурту на Майне. А зараз мы вяртаемся ў студыю, працягваем гутарку з Лідзіяй Савік.
Адна з няздзейсненых мараў Барыса Кіта – Нацыянальны універсітэт у Беларусі, філію якога ён, дарэчы, планаваў адкрыць і ў Наваградку. Як вы лічыце, калі гэта можа адбыцца?
Барыс Владзімович, дзеля гэтай ідэі са сваім адвакатам ён напісаў сотні пісем па ўсіму свету, разаслаў у пошуках спонсараў, якія б маглі дапамагчы ў ажыццяўленні гэтай ідэі. Але, як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць? Але мы думаем, што ўсё-такі гэта ідэя з цягам часу ажыццявіцца, хоць патрошкі. Мы еўрапейская краіна, і ідэі, якія прынёс Барыс Владзімірович з вольнага свету, яны будуць у нас ажыццёўлены. Я ў гэта свята веру.
Прагучала перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя». Сённяшняй госцей была Лідія Савік, біёграф Барыса Кіта, ды адна з ініцыятараў стварэння ягонага музею ў Наваградку.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
11 червня о 13 године по выдле Менского часу на веб-сайте Радио Свободы отбудется онлайн-конференция с наместником старшини Молодого фронту Иваном Шилом.
У эфиры Свободы.
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як.
У эфиры свободы.
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязкового двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и у интернете.
Шановные слухачи. Наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.